azaldu dizuegun moduan, telefonoaren beste aldean liburu polit eta honen idazletako bat daukagu. Kaixo, arratsaldeon, Maria.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Zuek ere.
Baita ere, bai, bai. Ja, lana pixka eta maitua, ez? Ja, baduzute euskarria hor, baduzute liburua, ez?
Bai, bai.
Entzat, eta gustora.
Bai, hombre, pozik. Ja, ben liburu aukita, ja, bukatuta.
Eta, ba, bueno, pixkate entzuleke, ba, esan diegu, ez? Ez zuek egin duzue Irungo emakume desberdinen bidez, ba, Irungo historia, hamarkada guzti horietan zehar. Eta, hala ere, zuek nola hasten zarete ideiarekin liburu hau sortzeko?
Bueno, eta berez ideia ez da, etzen diria izan, etzen zirian batzetan irea izan. Gauza sortu zen printzipioz, bueno, udalean, gizarte ongizate arloan, pertsona batzuk, bueno, goltakazi ziren, magian interesgarra izango zela, zerbait egitea Irungo emakumeen historiaren inguruan, beraiek bizitakoaren inguruan. Hori ja da duela urte batzuk, agian 2004an edola. Beranduago 2008an edo gutxi gora beran ikuste jarri ziren harremanetan Euskal Herriko Unibertsitatearekin, ba, antropologiako birakaslerekin, eta bueno, beraiekin proiektu bat osatu zuten. Eta unibertsitateko irakasle hauen bidez, etorri zitzaigun proiektua Silvia eta Neri. Eta beraiek ere, bueno, ba, mertxe ezagutzen zuten, orduan harremanetan jarri ziguten hiruei. Eta, bueno, ba, udalako geraman zigun proiektori aurrera eramateko, eta ba, noski esan genuen bai ez. Oso kontent.
Bai, eta, bueno, hiru urteko lan gogorra zen esan duzu 2008an harremanetan jartzen diela zuekin, eta, karo, suposatzen dugu horrelako liburua egiteko lan dexente egin barri zen duzuela urtek erakusten dute, eta zuek ba, biltzen hasten zaretenean, zuek hirurak, nolako, ba, bueno, lerro batzuk edo markatu beharko dituzue, eta zuek ze euskarri edo metodo erabili nahi izan duzue liburu hau aurrera teralizateko?
Bueno, guk egin duguna dena da, bueno, metodologia kualitatiboa osatzen dena. Beti, ba, jendearen subjektibitatean pixkatu inarritua, jendeak esaten duena, jendearen ikuspegian, iritzietan, usteetan, eta aukiditu, bueno, bi hildo nagusi edo. Alde batetik, bueno, hildo historiko bat, bueno, bat testuingurua ezagutzeko, eta ba, pertsona hauen emakume hauen testigantzako katzeko, batez ere mertxek egin duena, eta gero hildo antropologiko bat, da, batez ere zilriaketanik egin duguna. Baina, bueno, gero elkarrizketak egin ditugu, esan duzun bezala, goita mazazpi emakume elkarrizketatu genituen, eta metodoa da, bueno, ba, deitzen dena bizitza historia. Azken handa, bueno, jendearekin hitz egiten da, ardetzen zaio, ba, bere bizitza osoaren inguruan. Ere, bueno, ba, garrantzi gehiago manez, ba, pertsona bakoitza garrantzitsutzat ikusten dituen gauzetan, eta horrela osatzen dira hori, abagera hien bizitza historiak. Eta gero bizitza historia horien analiziarekin, eta, bueno, bat izten guru historiko guztiarekin, ba, osatu dugu liburua.
Eta nola aukeratu zen dituzten emakumeak? Zeintzuk izan ziren pixka bat, ba,
bai,
ezaugarria kontutan hartzen zen dituztenak edo?
Bueno, guk azteko nahi denuna zen, bueno, azkartu ziguten arengatik ere, eadineko emakumeak izatea, ez, azkenan, bueno, ba, historia liburu bat egiteko, ba, beharrezkoa zelako, ba, beraiek, bueno, ba, Irungo historia ondo ezagutzea, orduan adineko emakumeak izatea, eta gero liburuan ere manzaio garrantzian dia, eta, bueno, proiektuan eman zitzaion hasieratik, bueno, realitate sozioekonomikoari. Orduan garrantzitsua zen baita ere, bueno, batxetik kanpo lan egin zuten emakumeak izatea, eta orduan garrantzia ematen genion baita ere lanbideari. Ba, baserrian lan egin zuten, industrian lan egin zuten, ekonomia informalean, edo osasunean, irakaskuntzan, edo, bueno, hori ere kontuan hartzen genuen. Eta, gero, bueno, hori zen pixkat gu kontutan hartzen genitun aldagaia, baina, gero, bueno, ba, beraien gana iritsi gara, bueno, ba, egunkarian agertu zen, zerbait, erratian ere, gero deitu ditugu ba egoitza, ditu dugu emakumeen elkartetara, eta gero asko baita ere, ba, guk zuzenan inguruan dugun jendearei galdetuz. Osa, galdetu jo zuzura monari, galdetu jo zuzura mari animatzen den. Eta horran, bueno, kontuan hartu ditugu eta zaiatu gara beti, ba, makumen mota ezberdina korra zaltzea, baina, bueno, alizan dugun moduan baita ere, ez? Ba, denek ere ez dute baietz esan, orduan. Makumen gana iritsi gara eta ondo, ertzen diogu.
Bai, azkenean ez, horren hiri handia den Irunen ez emakume desberdinak eta haienganaino heltzea ba ez da lan bat ere erraixa. Eta bueno, zuek komentatzen zenuten ba liburua zuentzako edo ba zela biografia amankomun bezala ez planteatu duzue, eta zuek uste duzue, bueno, jarraitu duzun irizpidei esker eta lortu duzunari esker ahots guztia kontuan hartzen direla liburuan bertan.
Bueno, hori pizka zaia nik uste, eta gien hau guzti guztiak ez daude. Gu bai zaiatu gara beti, bueno, zabala izaten eta gotea, bueno, esan dudan bezala, ba, jatorri ezberdinetako, ideologia ezberdinetako, lanbide ezberdinetako, auzo ezberdinetako emakumeak egotea. Eta baude batzuk euskaldunak dira, beste batzuk ez, beste batzuk Irunen jaio dira, beste batzuk kanpoan. Usaiatu gara, eta nik uste dut, bueno, emakumeagun bizitzetan, bueno, ba, badaudela gauza asko komunak direnak, edo agian, ba, bizipenak berdinak ez badirare, bueno, ba, nintzekoak agian izan dituzela, ba, dinoietako, garaioietako emakumek, eta baina, bueno, gero baitare, bueno, eski, ba, bakoitzaren esperientzia pertsonala, ba, bakarra da, eta, hombre, agian gauza guztietan ez dire identifikatuak egongo, baina, bueno, guk uste dugu baiet. Hori da liburuaren helburua baita ere, 37 emakumeen bizitzekin egindako liburua da, baina helburua da askoz gehiago izatea. Osea, azkenan Irungo emakume guztien ba, bizitza islatzea, beraientzat omenaldi bat izatea, azken finean.
Bai. Eta emakume horiek, ba, pixkat ez, bueno, liburua egin baino lehen, ba, esan duzu bizi historiaren bidez, ez? Beraiei, beraien bizita guztia galdetzen den, nola hartzen zuten, ez? Askotan, ba, intimitate horretara edo, ba, hiru neska agertu zete, etxean, eta galdetzen diozue intimitateko kontu horiek, agian askotan kontatu ere ez dituenak egin, ez? Inguruan, eta nola erantzun dute, haiek?
Ba, nik uste dut hortan badagola denetarik. Azteko, jo, eske zuzen handitzen zenean, askotan ja, esaten zuten, benik ze kontatuko dizu, nik ez dut zer kontatzeko. Ez zuten ikusten ere bizitzatzen mezar garrantzitsua zegoela. Baina gara, bueno, ba, behin beraien gana junda, beraiekin bildutzerakoan, ba, bueno, ba, denetarik ikustatzen, batzuk oso erraz hitz egiten zuten, eta gu gainera joarrituak gelditzen ginen, ze ba, jo, grabatzen genien audioan, grabatzen genien kamerarekin. Eta batzutan pentsatzen duzu, jo, agian lotxatuko da kamerarekin, eta batzuk bat ere. Eta asko hitz egin dute eta gustora gainera. Eta beste batzuk ba bai, agian gehiago lotxatu dira, edo... Baina, bueno, nik hori pentsatu du azkenan pertsona guztiak bezala denetarik dago, eta... bai.
Ka, zuentzat ere, akaso zaila izan da diskriminatzea ez, beno, nik, oza, liburua irakurtzeko aukera izan dut, eta azkenean zen egiten duzutena pixka bat liburuan zehar, da kontatu bai kontestu historikoa, ondo esan duzun bezala, eta sartze dituzute elkarrizketa horietako literalki esandako
pasarteak
ez. Eta, karo, oza, azkenean izango dituzute hor kriston informazio pila. Hortikan aukeratzea sartzeko ere kriston lana izango zan, ez?
Bai, bai, hori zaila izan da, benetan. Karo, bagen itun, ba, ordu pila bat, grabazioetan, transkribapenak egin genitun, eta bai, joger aukeratzea da, zeba, karo, ba, dituzu testi antza bat, baina gehiago, agian antzeko zerbait iguruz hitz egiten, eta ze jarriko dugu, eta... Eta bai, zaila da, Eta batzutan ere gaina pentsatzen duzu, jolin, abe, dau bideo agertzea, bestea, zakizet.
Buf, eta hogeita mazazpirekin bai. Gainera.
Bai, zaila da, Hori bai izan da zaila.
Gero, informazio guztia, oza, jaso duzuten guztia, eskuragarri dago, edo zuekin gorde duzuten, bai. Baiten... Bai.
Ez, hori dena, bueno, entxe bertan ja udaletxea dena da, eta udalartxiboan dago dena. Eba daude grabazioak audioan, bideoan, eta gero egindako transkribapenak ere, oza, literalki, horiek ere daude. Eta hor daude edo zeinentzat, interesa duen edo zeinentzat.
Bai, ba, benetan interesgarria dela jakitea, hori guztia ere eskuragarri dagoela. Eta, ja, bueno, pixkat, zuretzako, ja, zurekin zentratuko gara, Maria. Eta zuretzako zer suposatu du horrelako lan bat burutu alizateak?
Bueno, ba, nik uste niretzat, nik uste zilea eta mertzeren zatera, ez handa oso garrantzitsua, hombre, profesionalki izan da lan garrantzitsua, baina jo, pertsonalki ere izan da oso garrantzitsua, ez? Hiruak emakumeak gara, hiruak irungoak gara. Eta horren beti ere, jo, zure herriari buruzko lan bat egitea, eta kaso honetan gainera, zure herriko emakumei buruzko lan bat egitea, kontuan hartzea, ba, beraien historia gehiago ezagutzea, beraien bizipen horiek ezagutzea, entzutzea, horietatik ikasteko aukera izatea, jo, guretzat nik uste oso garrantzitsua izan dela.
Eta sentsazioetan edo, ez? Ba, bueno, ni gogoratzen naiz aurkezpenean egon izan nintzen ere, eta bertan komentatzen zenuten, ez? Ba, bueno, oraintxe bertan esan duzunaz gain, ba, sentsazio ugari izan dituzuela elkarrizketa guzti horiek burutzerakoan edo, agian gure entzulei kontatu aldiezu, ba, nolako sentsazioak izan dituzuen, ba, denbora guzti honetan?
Jo, ba, hori, claro, beraien bizitzak entzuterakoan, ba, denetarik egon da, eh? Za, eukiditu oso momentu honak, osatxe eginak, eta barre asko egin dugu beraiekin, baina gero baitare, claro, beraien bizitzen zan agertzen dira une zaiak, eta gogorrak. Eta momentu batzutan ere, ba, zaia zen, ba, beraiek emozionatzen ziren, ergu emozionatzen ginen ere, eta zaia zen, eh? Ba, batez ere agen hitz egiten zutenan, ba, familiako norbaiten eriotzari buruz, edo gerrari buruz, edo horren ondorio sufritu duten harin buruz, bari, bai, gogorra izan da. Une batzutan bai. Baina, bueno.
Azkenean, kontuan hartu behar dugu zueke jorratu dituzuen garaiak benetan, ba, ez, Irunentzako, Euskal Herriarentzako, eta, bueno, Espainiar Estatuarentzako ere bai, te inguruko entzako ba oso momentu latzak izan ziela, ez? Hor dago, bai. Gerrate zibil bat, aurretik errepublika garai horiek, baina, bueno, apur bat zorakeria izan zirela, ez? Eta, bueno,
bai.
Ba, emakume horiekin eta hori bizi duten pertsona ororekin hitz egite ere, ba, bueno, momentatzutan polita denarren, ba, bestatzutan esan duzu moduan gogorra izan behar du.
Eta gauza polit edo horrela farrak bota dituzutela eta esan duzu, ze, anekdotaren bat edo kontatu gal diguzu edo?
Uf, ba, ezakit ez dakit, barrak bota ditugu badibidez kontatzen zigutenan, badibidez eskolan nola egiten zituzten piperrak, edo azten zirenan seksuari buruz hitz egiten, ba, badirudiela, beraiek, badirudi, pentsatzen dugu batzutan, ez, ordena zela tabu, eta, ez, bueno, ba, kontatzen zizkoguten baita ere beraien gauzak, batzuk, beste batzuk ez zuten zartu nahi hortan.
Bueno.
Interesgarra izan da baita ere, ez, ba, adibidez hitz egiten zutenan pixkat gizonen paperari buruz, ez, beraiek ja pixkat, ba, garaiak nola aldatu diren, eta ikusten dituzte gauzak beste modu batean, eta, ba, kritikak ere nola botatzen zituzten, eta, bai, horregon dira momentu interesgarri asko.
Ba, zeren, azkenean, oza, interesgarria da oso, bai, irakurlarentzat eta suposatzen dut are gehiago zuentzat ere, ematen dizulako ere, ez, ba, baditugu, bueno, emakumeak beti ahaztuak izan gara historia kontatzen digutenean, eta lortzen du hor, imaginarioan edo irudi bat izaten, ez, ba, nola zen Irun eta nola bizitzen ziren, ez, eta adibidez, sexuarena esan duzunean, ba, nola... Bai. Ba, azkenean, pues bai gertatzen ziren gauzak, ez? Eta lortzen zuten horrelako zirrikituak bilatu eta ondo pasatzeko tarteak ere, ez? Erran horrelako arauen artean. Zuretzat ere, bai. ze Irungo irudiarekin geratu zara?
Ze Irungo irudiarekin. Ba, gian hamarkada gutxiten asko aldatu den hiri bat. Eta... Baien baita ere hiri bat hasieratan nun oso markatu bat zuden pertsonen arteko ezberdintasunak, eta hori ikusi dugu beraien elkarrezketetan ere, batez ere baien baliabide gutxiago zituzten emakumeek nola hitz egin duten, nola bizi zuten, da beste pertsona batzuen aldetikan ba mestrezua, eta hori nola aldatu egin den, baita ere garaiarekin. Eta beraiek, bueno, denetari dago, baina gehienek azaltzen dute Irun hobeto egin dela. Baina, eta guztietako iritzak da bere.
Eta zuk adibidez, ba, neska gaztea izanik ere ez, ba, zuretzako erakutsi zizuten Irungo historia horretan edo jasual izan duzuna eta ikasial izan duzuna lan guztionen bidez, liburuetatik atu uste duzuzuek egindako lanarekin berreskuratu dela, ba, liburu ofizialetatik at dagoen historia bat?
Nik uste dut baietz. Eta hori lotu dago batez ere zuk esaten zenunarekin androzentrismarekin. Osea, beti orain arte, historia egiterako garaian, eta ikerketa gehienetan, kontuan hartu da gizonek egin dutena, gizonekin hitz egin da, gizonek egin dako ari eman zaio garrantzia, eta makumak beti gelditu dira bigarren maila batean, edo eskutatuak zuzenean, ikusi zeinak izan dira, askotan esaten den bezala, eta zara kontuan hartu bereik egin dituzen ekarpenak. Eta Googlean honekin ikusial izan dugu, ezagutu dugu, joan makumakokin dutela lan pila bat, beraien etxeetan eta beraien etxeetatik kanpo, ekartzen pila bat egin dizkiotela familiari, beraien inguruari, hiriari, baita ere, eta hori ez dela kontuan hartu. Ekartzen horiek ez dira kontuan hartu eta ez dira baloratu eta ez da rekonozimendu bat egon. Eta beraiek ere gainera askotan ere ez dute ikusten. Eta nik uzut hori dela lanaren balioetako bat. Azkenan hori pixka eta azaleratzea, eta lortzea, eta nik uste dut, behintzat, elkarrizketatu ditugun emakume batzuekin lortu dugula, eta berain autoestimoa baita ere pixkat gora egitea. Eta nik uste dut, ba emakume hon bizitza ezagutza oso garrantzitsua dela gazteentzat baita ere. Azkenan, ez eta gu bizi garen beste garai batean, edo beste modu batean, edo agian beste ideia batzu ditugun ere, ba garrantzitsua da guretzat jakitan nundikan gatozen, nolako izan den, bogu baino zarragoak diren emakumeen bizitzak, eta hori baloratzea tortatik ikastea baita ere.
Eta orkizunean akatz berdinak berriro egin ez ditzagun, ez?
Hori da.
Oso interesgarria, esan duzun azken hori ez, batzuentzako suposatu duen autoestimo hori, ez, indartzea do azkenean. Ni uste dut askori gertatzen zaiela eta esaten zula, ba nik ez daukat ezer kontatzeko, eta gero kontatzen hasten dira, eta ez, zenbat gauza dauzkagun kontatzeko gure inguruan.
Eta Maria, akaso eman dizue denbora emakumeak liburua irakurtzeko eta zuei pixkat devoluzioa egiteko?
Beraiek emakumeek irakurri duten?
Bai.
Nei momentuz bakarri dakit batek baiet. Goizan aurkitu dut kaletik eta esan dit irakurri duela, asko gustatu zaiola, eta eskerrak ematen zizkidan neri. Bueno, neri eta Silia temetzeri, eta nik esaten nion eskerrik asko guri ez, zuei. Eta zuen elkarrizketa gabe, zuen bizitza gabe, zen egongo libururik, ez, baina egin duzuena, zakize, gure bizitzarekin, eta... Eta hombre, ba, konten gelditzen zara, ikusten duzunan ba hori. Ba, beraik ere konten gelditu direla eta bere entzat ba, gauza garrantzitsu bat dela. Ja, rekonozimendu hori, batez ere. Nik hori azpimarratuko nuke.
Eta, bon, ez dakit, akaso, baino, zuk uste duzu badagoela oraindikan lan egiteko esparru horretan, Irungo historian?
Bai, gauza pila badaude, ezkenean unkitu ez ditugunak. Gugera azkenan elgarrizketa gehienak adibidez zordu betekoak dira. Amakume edo pertsona baten bizitza askoz gehiago zoko ematen du. Eta askoz ere historia gehiago daude eta bai. Eta gero baita ere, bueno, lehen esan duzuna, ez guk aukeratu ditugu baita ere pasarte batzuk. Hor badago askoz ere informazio gehiago eta askoz ere gauza gehiago egin daitezke. Egun momentuz, bueno, liburu hau egin dugu. Liburu bat gainera, bueno, divulgatiboa azkenan bere helburua hori delako, Irungo edo zinek irakurtzea eta ezagutza pixkat gehiago Irungo historia eta Irungo emakumen historia batez ere, baina bai, nik uste asko zer gauza gehiago egin daitezke oraindik. Ez dago agortua.
Bueno, zuek atea zabaldu duzue eta, bueno, espero dugu atzetik hau ez gelditzea ez eta aurrera jarraitzea, ba, zuek egin duzuen lana eta beste batzuek ere egin dezaketenarekin. Beraz, guk ere bai eskerrik asko esango dizugu egin duzuen lanagatik eta emakume horiei ere bai, ba, eman duten testigantzagatik.
Eta mila esker gaur gurean egoteagatik, ba, gizute, bueno, antxeta irratiko ateak irekiak dituzutela dibulgatzeko eta beti ere horrelako gauzak gehiago oraindik dibulgatzeko eta kontatzeko, ba, zen oso interesgarria da, eskerrik asko, eta nahi duzun arte, Maria, zorionak.
Ba, eskerrik asko zei ere.
Vale, agur, Maria.
Agur.